20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 19. septembar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala čudo Svetog Arhangela Mihajla i Svetog mučenika Evdoksija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije danas služio svetu službu Božiju u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Dupilu u Crvnici. Protojeraj Slobodan Zeković, starješina hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, najavljuje proslavu godišnjice osvećenja ovog sabornog hrama u subotu 23. i u nedelju 24. septembra. Preosvećeni episkop Bački Irinej istakao je da Srpska pravoslavna crkva neće ćutati o Kosovu i Metohiji, te da patrijarh srpski ima obavezu da govori o Kosmetu i daje očinski savjet svakom pravoslavnom vjerniku, pa i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, rekao je između ostalog za večernje novosti. Preosvećeni vladika Moravički Antonije, vikar patrijarha srpskog Irineja, služi u nedelju 17. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković u sasluženje bratstva ovoga hrama. O obnovi manastira Tumane kod Golubca govori jeromonah Petar, koji je u izjavi za Srnu rekao da opština Golubac nastoji da stalnim inspekcijama zaustavi obnovu ovog manastira. Slušamo priču sveštenika Željka Savića o narodnoj kuhinji Divna Veković u Beranama, u kojoj broj korisnika se iz mjeseca u mjesec povećava. Iz pomjesnih crkava bilježimo informaciju kako je obilježen dan novomučenika Jasenovačkih u Rusiji u gradu Orsku, što je inače i krsna slava parohije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio jutros svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u crničkom selu Dupilo. U besjedi nakon pročitanog svetog evanđelja, mitropolit je govoreći o današnjem prazniku kazao da je i ovo naše vrijeme, vrijeme borbe između dobra i zla. Vrijeme borbe između Boga i Satane.
Čudo Svetog Arhangela Mihajla, koje se dogodilo tamo na tom mjestu gdje javio se po viđenju, javio se sveti arhangel Mihajlo i gdje je tamo iscijelio na vodi koja je tu bila, koja je tekla čudotvorna voda, iscijelio je onaj nezdabožac koji je imao viđenje svetog arhangela Mihajla i izveo ga je na to mjesto i tu je dobio sin njegov koji je bio slijep, dobio iseljenje i onda je on podigao crku na to mjesto posvećeno svetom arhangelu Mihajlu, a tu se onda i podvizavao jedan pustinjak u toj crkvi. I dogodilo se kada su neznabošci onoga vremena, slični neznabošcima i bezbožnicima našega vremena, kada su na vodu navrnuli toga potoka da bi tu taj izvor, sveti izvor, da bi ga uništili, onda se otvorila stijena, se otvorila čudom svetog arhangela Mihajla i to jeste honi pogruženja, ta se voda pogruzila i nestala i tako je sačuvano to sveto mjesto na kome se javio sveti arhangel i gdje se na kome se dogodilo čudo Božje. I sveti arhangel je onaj koji je vođa nebeske vojske, koji se od iskoni bori protiv Satane, onoga također anđela, ali paloga, otpaloga, koji je htio da postavi svoj presto namjesto Božjeg prestola, ratujući protiv Boga i koji neprekidno, evo, od tada pa i do danas ratuje. I ovo naše vrijeme, nastavlja se vrijeme između borba, između Boga i Satane, između arhangela Mihajla i Gavrila, oni su ti koji ratuju i danas i ovdje zajedno sa nama i prije nas, boreći se za istinu Božju, za put istine, Božji put, ovaj koji Mi hodimo onaj put, istina i život koji jeste Hristos Gospod.
Na kraju svete liturgije, a poslije rezanja slavskog kolača i pomena vojvodi Mašu Đuroviću i njih 70 koji su ovdje postradali, mitropolit Amfilohije je osveštao trpezariju i još jednom se obratio sabranom vjernom narodu.
Eke blagoslovena slava ovoga svetoga hrama, svetoga arhangela Mihaila, i nek je blagosloveno i selo ovo oko njega sađeno u to, i svi oni koji su od pamtivijeka ovdje pohranjeni i očekuju trube sudnjega dana kada će Gospod suditi živima i mrtvima, i svima onima njihovim potomcima koji još ovdje žive i pale svoje ognjišta, i onima koji su se odavde odselili, ali koji pamti i sjećaju se svoga živonosnoga dupijoskoga korijena. Dolazeći ovamo prema hramu, ovdje nam pokaza naš brat Novica. I ranije sam ja to čuo i možda i obilazio ono mjesto gdje je bio znameniti manastir Svete Marije Magdalene, Svetih Mironosica. Znameniti manastir, zapisan i na nebu, ali i u knjigama svetima. Tu je bila i prepisivačka škola, ima i danas knjiga koji su sačuvane, rukopisa pisanih u tom svetom manastiru. Vrijeme bilo i srušen je manastir, ona bezbožna vremena otomanskog nasilja. Međutim, ono što je Božje ne može biti srušeno. Ja po Božjem daru, ja vidi se ovo mjesto, Božje mjesto, ovo dupilo ovdje, duboko. I evo prilika i manastir Svete Marije Magdalene da vaskrsne preko ove svetinje, pa ćemo zato, ako Bog da, jednu kapelu, crkvicu Svetih Mironosica ovdje, čujte vi dupiljane. Eto ti, ovo je Sveti Arhangela, crkvica, pa da, Bog polako da to bude. I obnova drevnoga manastira Svete Marije Magdalene, pošto tamo više ne može biti obnovljen, tamo su sad kuće i manja, ali evo prilika, to je ovdje 5 koraka od manastira, i veliki dan, i veliki datum, i veliki događaj, ako Bog da. Polako, ali sigurno, nadamo se, neke blagosloveno i praznik svima vama i svima nama i svima hrišćanima svih prostora zemaljskih.
Besjedu u cjelini visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu delegaciju Irana koju je predvodio ajatolah Sejed Hasan Mostafavi, direktor mauzoleja imama Homeinija u Teheranu. Ajatolah Mostafavi je izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za srdačan prijem tokom kojeg su razgovarali o teološkim, etičkim i društvenim temama. Patrijarh srpski gospodin Irinej zahvalio uvaženom gostu na posjeti i ukazanom poštovanju, poželjivši mu svako dobro od Gospoda. Prijemu su prisustvovali njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, vikar Patrijarha Srpskog, njegova ekscelencija Hosein Mola Abdullahi, ambasador Irana u Beogradu, njegova ekscelencija Mohamad Reza Sadeh, gospodin Mohamad Javad Izadi, treći savjetnik iranske ambasade, Mohamad Reza Motagi, prevodilac iranske ambasade, i šef kabineta Patrijarha Srpskog, đakon Aleksandar Praščević.
Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru uskoro će, tačnije 23. septembra, proslaviti godišnicu od osvećenja, te će tim povodom na platou ispred hrama biti održana svečana duhovna akademija, a 24. septembra sveta arhijerejska liturgija. Ovaj događaj za naš radio najavljuje protojerej Slobodan Zeković, starješina hrama.
Navršava se uskoro godinu dana od čudesnog istorijskog događaja osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira, i taj dan, dan osvećenja sabornog hrama, ćemo, ako Bog da, dokle bude svijeta i vijeka, dok se u ovome hramu bude pojela služba Božija, taj dan će da se pamti, da se molitveno obilježava kao druga slava hrama, nam onu prvu, i to je sami praznik Svetoga Jovana Vladimira, a i ovaj dan osvećenja to je bio 25. septembar, će se trajno pamtiti i molitveno proslavljati. Pošto ove godine 25. septembar sada u ponedeljak, mitropolit je blagoslovio da bi se mogao veći broj ljudi okupiti i sabrati na ovu proslavu, da ove godine taj jubilej obilježimo dan ranije, u nedjelju 24. septembra. Imat ćemo dva dana svečanosti, najprije u subotu 23. septembra sa početkom u 20 časova na platovu Sabornog hrama bit će održana Duhovna akademija, koja će po blagoslovu našeg vladike biti posvećena vladarskoj lozi Vojislavljevića, koji su na ovim prostorima naslijedili svetoga Jovana Vladimira, koji nije imao svoga potomstva. Naslijedio ga je knez Vojislav, koji je bio svakako u srodstvu sa njim, i od njega se kasnije razvila ta značajna i poznata dinastija Vojislavljevića, o kojima, nažalost, mi dosta malo znamo. A opet smo svjedoci posljednjih godina da se i ime Vojislavljevića, da se, nažalost, često zloupotrebljava u neke dnevno-političke svrhe, tako da je jako značajno da se na pravi način osvijetli taj dio naše istorije i ove zaista značajne prve velike srpske prenemanjičke dinastije Vojislavljevića. Na početku akademije sve će prisutne blagosloviti i pozdraviti mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, nakon čega će besjedu o dinastiji Vojislavljevića održati naš poznati istoričar dr. Vasil Jovović. Nakon toga bit će priređen i prigodan kulturno-umjetnički program, a kao što rekao smo, u nedjelju 24. septembra liturgijski molitveno ćemo obilježiti ovaj veliki jubilej. Sveta arhijerejska liturgija koju će služiti visokopreosvećen arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije počeće u 9 časova u sabornome hramu, a nakon liturgije nastavit ćemo naše sabranje uz posluženje i ako Bog da, da se kroz mnoge i mnoge godine u zdravlju i radosti zabiramo oko ove svetinje, da se kroz nju i u njoj, da se zaista na dubinski način obnavljamo, preobražavamo i da se ovdje zaista na pravi, istinski način obnovi bratska sloga i jedinstvo našega naroda, koje je, nažalost, svjedoci smo svih i podjela i nesuglasica koje nas prate, ali gdje ćemo se drugo izmiriti i jedni sa drugima bratski poljubiti, zagrliti, ako ne oko naših svetinja, oko kojih smo se uvijek u ljubavi i slozi bratskoj sabirali. Tako da bude, ako Bog da, i ovdje pred sabornim hramom svetoga Jovana Vladimira i u svim drugim mjestima naše mitropolije.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej istakao je da Srpska pravoslavna crkva neće ćutati o Kosovu i Metohiji, te da patrijarh srpski ima obavezu da govori o Kosmetu i daje očinski savjet svakom pravoslavnom vjerniku, pa i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prenosi Srna.
Reagujući na izjavu potpredsjednika vlade Srbije Zorane Mihajlović da njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej ne bi trebalo da vrši pritisak na Vučića u vezi sa Kosovom i Metohijom, episkop Bački je ocijenio da ako iko treba da zna šta na ovu temu misli Srpska pravoslavna crkva, onda je to patrijarh srpski. Patrijarh ima pravo i dužnost da da očinski savjet svakom pravoslavnom vjerniku, pa i Vučiću, koji ne krije da mu je do tog savjeta stalo. Te u dijalogu očekuje na prvom mjestu odziv i stavove Srpske pravoslavne crkve, a potom Srpske akademije nauka i umjetnosti i svih odgovornih institucija i pojedinaca, izjavio je za večernje novosti episkop Bački. Episkop Irinej smatra da izjava Mihajlovićeve, osim što zbunjuje nelogičnošću, izaziva i nedoumice o smislu i mogućnostima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, kakvog ga je u više navrata opisao Vučić. Mihajlovićeva zapravo demantuje i svjesno obesmišljava poziv Vučića na zaista neophodan dijalog o budućnosti Srba i svih građana Srbije u našoj južnoj pokrajini, naveo je episkop Bački Irinej. Episkobački smatra da je Mihajlovićeva uradila upravo ono za što neosnovano optužuje srpskog patrijarha, izvršila pritisak na patrijarha i na sve u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako se ne bi usudili da misle svojom glavom. Patrijarh srpski Irinej kazao je ranije za Novosti, odgovarajući na pitanje šta misli o unutrašnjem dijalogu o rješenju kosovskog pitanja, da vjeruje da ono što misle crkva i narod misli predsjednik Srbije. Mihajlovićeva je juče izjavila da očekuje da Srpska pravoslavna crkva bude partner tokom unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, kao i da prije početka razgovora ne vrši pritisak na Vučića. Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Irineja, preosvećeni vladika Moravički, gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog, služio je u nedjelju 17. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković, uz sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Po odsluženoj svetoj liturgiji preosvećeni vladika je izgovorio prigodnu besjedu u kojoj je podsjetio na riječi svetog evanđelja o dvije najveće Božje zapovijesti i o ispovjedanju Hrista od strane Fariseja i Sadukeja kao sina Davidovog. Govoreći o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, vladika je kao primjer naveo svetog proroka Mojsija Bogovica i svetog Petra mitropolita Dobrobosanskog, čiju uspomenu praznuje naša sveta crkva, kao i ličnost svetog Jovana Vladimira kome je posvećen ovaj sveti hram. Budući da je blagoslovom njegove svetosti određeno da se u svim hramovima arhijepiskopije odsluži moleban protiv bele kuge i abortusa, episkop Antonije je naročito ukazao na problem čedomorstva, ali i malog broja djece kod mladih bračnih parova.
Drugo svetilo koje crkva danas proslavlja, sveti Petar, mitropolit Dobrobosanski, svetitelj naših vremena, koji se rodio u Kršnoj Hercegovini, završio Reljemsku bogosloviju, završio Bogoslovski fakultet u Černovicah, postao episkop Zakonsko-Hercegovački, a zatim mitropolit Dobrobosanski. I kada su ustaše došle na vlast 1941. godine u Sarajevu, njega kao starca od skoro 80 godina proterali su sa mnogobrojnim Srbima iz Sarajeva u prognanstvo, u stratišta, u jame Jadovna, Jasenovca i drugih jama gdje su mnogobrojni Srbi postradali, a među njima i ovaj veliki svetitelj crkve Božje, koji je imao ljubav prema Bogu i prema svome rodu. On je mogao da izbjegne ta stradanja, da napusti svoju pastvu, da ode u druge krajeve gdje ustaše nisu držale, ali on, pokazujući ljubav svoju prema Bogu, ljubav prema rodu, ljubav prema svojoj pastvi, prema svome voljenom otačanstvu, odlazi sa svojom pastvom na stradanje i Gospod ga venčava vence mučeništva. Sveta crkva uzdigla je ovo svetilo veliko na stepen svetiteljstva koga danas slavi sveta crkva. Eto velike primjeri ljubavi, ljubavi Božije i ljubavi prema rodu. Tako i sveti knjez Jovan Vladimir, u čijem se hramu nalazimo, pokazao je veliku ljubav svoju prema rodu svome i otačanstvu. Toliku ljubav da je mučenički postradao i da mu je bila glava odsečena.
Spomen na jasenovačke mučenike u manastiru Svetog Save, Novom Kaleniću kod Kambere. Informacija stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Na praznik svetih jasenovačkih mučenika 13. septembra 2017. godine u manastiru Svetog Save, Novom Kaleniću kod Kambere, svetu liturgiju služio arhimandrit Petar, nastojatelj ove svete obitelji. Proslavljanje ovih Božjih ugodnika ima poseban značaj u našoj svetoj srpskoj crkvi pravoslavnoj, jer na jednom mjestu u kratkom vremenskom periodu od zločinačke ruke postrada toliko veliki broj pravednika samo što su Srbi pravoslavci. Prema ustaljenoj tradiciji u 11 časova pred znamenjem stradanja ovih mučenika, krstom postavljenim na groblju manastira, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan je uz sasluženje arhimandrita Petra, protojereja Stavrofora Đure Đurđevića i protojereja Stavrofora Jakova Jovića služio moleban ovim srpskim mučenicima. Molebanu je prisustvovao i ambasador Republike Srbije u Australiji, njegova ekscelencija Miroljub Petrović. Besjedići prisutnima, vladika Siluan je ukazao na značaj ovog praznika koji je duboko protkan duhovnom dijalektikom borbe zla protiv dobra, laži protiv istine, smrti protiv života. Ovo je praznik krsta, Golgotskog, Lazarevo-Kosovskog hoda srpskog naroda u vječni život u svoje slavno vaskrsenje. Onda, kao i danas, vodi se žestoka borba protiv svega Hristovog, svega istinitog, evanđelski logosnog, logičnog, da se uništi zdrav hrišćanski božanski poredak u tvorevini, da se unište porodične vrijednosti za očuvanje kojih između ostalog su stradali i naši preci. Poslije molebana odslužen je pomen svim praocima, ocima i braći našoj koja se upokojiše u nadi na vaskrsenje i život vječni, kao i svim sahranjenim na manastirskom groblju. U manastirskoj rezidenciji je potom upriličeno skromno posluženje gdje se preosvećeni episkop zadržao u razgovoru sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom i svim prisutnima.
Jeromonah Petar iz manastira Tumane kod Golubca kazao je Srni da opština Golubac nastoji da stalnim inspekcijama i prijetnjama zaustavi obnovu manastira Tumane i ne želi da pomogne da se pojedini obnovljeni objekti legalizuju, ali i da ne vjeruje da će doći do rušenja. Ne vjerujem da će biti ikakvog rušenja. Danas u Srbiji ima toliko stvari koje su pod nekom vrstom spora da bi sada došli u manastir da ruše, kazao je otac Petar Srni. On je naveo da u opštini Golubac, koja spori sve što je obnovljeno, bojkotuju manastir Tumane, u kojem se čuvaju mošti dvojice svetitelja prepodobnog Zosima Sinaita i prepodobnog Jakova Novog. Do dana današnjeg nisu ni na koji način pomogli, iako je želja manastira da sve uđe u legalne tokove. Najtužnije je, kaže on, što opština nije spremna da pomogne manastiru da se legalizuje ono što nije legalizovano ili da pruži savjet i pomoć. Oni nas bojkotuju, bore se protiv nas, ne daju nam pravo da radimo. Na svaku našu akciju ili obnovu reaguju inspekcijama, umjesto da objasne kako da se nešto uradi. Njihovo djelovanje je usmereno lično protiv nas, a sprovode tako što obnovu manastira usporavaju i ne dozvoljavaju da teče mirnim tokom, kazao je otac Petar. On je ocijenio da su osnova problema lični sukobi kojima se ne može ući u trag, te da opština šalje inspekcije manastiru sa ciljem da se monasima zaustavi sloboda da rade i obnavljaju. On je dodao da su zamjerke opštine Golubac besmislene i da je u prvoj posjeti opštinska inspekcija utvrdila da za, na primjer, isposnicu nisu bile potrebne nikakve dozvole jer se ne radi o građevinskim radovima, nego o krečenju, promjeni stolarije, uljepšavanju prostorija. Tokom junske inspekcije isti inspektor optužuje manastir za pravljenje puta koji je već postojao, kao i za postavljanje kesa za odlaganje smeća. Očigledno je rukovodstvo opštine našlo način da nas prijavi Zavodu za zaštitu prirode, bez obzira što lokalna inspekcija prilikom obilaska nije ništa sporno našla. On je napomenuo da je cjelokupni kompleks manastira dobio nalog da su zabranjeni bilo kakvi radovi. Pitanje dokle će to trajati, pretili su nam nekim kaznama kada je prije par dana bila inspekcija. Prema rješenju oni do novembra će imati obavezu da obilaze manastir da kontrolišu i ustanove šta je problem, šta treba da se radi, ali su nam naglasili da su moguće novčane kazne, a rušenje u krajnjem nekom slučaju, ali to ne vjerujem, dodao je otac Petar. On je rekao da nema potrebe da se manastir obraća sinodu Srpske pravoslavne crkve, jer je u nadležnosti lokalnog episkopa Braničevskog. Ne plašimo se mi da mogu da nas ugroze u smislu rušenja, ali nam je više dojadilo. U protekle 3 godine za manastir je učinjeno više nego u proteklih 100 godina. Organizuju se proslave, dolazi veliki broj naroda, episkopi posjećuju turisti, manastir živi. Sve je urađeno sa mjerom i stilom, upravo da se ne narušava priroda. On je ocijenio da bi u opštini Golubac najviše voljeli da nekako protiraju četvoricu monaha iz ovog manastira, a da je zakonska priča samo njihovo opravdanje i način da prkose, da pokažu ko je glavni. Pozadina svega jeste povređena sujeta lokalnih upravitelja i opštine, ne znam iz kojeg razloga, da li im smeta što se manastir obnavlja van njihovih ruku, van njihovih tokova. Uvjeren sam, kao i cjelokupno bratstvo, da iza svega ovoga ne stoji njihova revnost da se bude po zakonu, nego sujeta pojedinca koji hoće da nam pokažu da su vlast, da se oni pitaju, da su oni šerifi i da mi ne možemo ništa da radimo, kaže otac Petar. On je podsjetio da se sve radi na manastirskoj imovini sa blagoslovom crkve, vladike i uz saznanje naroda, ali i opštine.
Pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo pričom o narodnoj kuhinji Divna Veković u Beranama. Naime, ova narodna kuhinja je otvorena na Vaskrs ove godine. Broj korisnika se iz mjeseca u mjesec povećava, o čemu za naš radio govori sveštenik Željan Savić.
Još smo u povoju, ali radimo, hvala Bogu. Snalazimo se zahvaljujući dobrim ljudima i imamo jedna otprilike zagarantovana sredstva od skromna, ali opet dosta nam mogu pomoći od patrijaršije naše i od manastira Ostroga. Postavili smo neke kase po gradu, samom Beranama, tu sakupljamo priloge i opet s druge strane dobri ljudi izađu nam u susret pa nam neko donira nešto u namirnicama i tako. Uglavnom jesmo u povoju, ali rastemo. U aprilu za Vaskrs počeli smo, april smo okončali sa 24 porodice, to je 49 članova. I svaki mjesec posle smo dodavali članove i porodice. Doduše, dešavalo se da su se neki odjavili, a dešavalo se i da je nekoliko članova starih, nemoćnih, da se i upokojilo. Uglavnom, maj smo završili sa 27 porodica, 50 članova. Jun nam je bio 32 porodice, to jest već 61 član. Jul nam je bio 32 porodice, 62 člana. I avgust smo okončali sa 33 porodice, već 71 član. Znači, mijenjalo se, kažem, ne, pošto imamo dosta članova koji su samo jedno u porodici, stari, nemoćni, upokoje se, ali opet s druge strane doda nam se možda neka više člana porodice. Otuda takva razlika. Uglavnom, počeli smo sa 49 članova, u avgustu smo već imali 71, sad u septembru već premašili smo i taj broj. Vidit ćemo na kraju septembra kakvo je stanje. Svi ovi prilozi su otprilike vanredni, ne znamo, nekad bude više, nekad bude manje, nekad i ne bude, ali u svakom slučaju dobro su nam došli svi i desi se ovaj mjesec neko nam nešto donira, sljedeći mjesec neko drugi, ali tačno se vidi i to staranje Božije, promišljanje Božije, prst Božiji, kako nam taman kad nam zatreba, uglavnom neko dođe i pomogne. Ja bi samo još da ponovimo i žiro račun naše narodne kuhinje. Zbog ljudi koji nisu ovam u Beranama, nego su sa strane, ali htjeli bi da pomognu. Naš žiro račun je 535 povlaka 15064 povlaka 89 od Prve banke.
Slušamo i kako je obilježen dan novom učenika Jasenovačkih u Rusiji. U nedjelju 17. septembra 2017. godine u hramu Kazanske ikone Majke Božje u gradu Orsku, Ornoburska oblast, obilježen je dan praznovanja svetih Jasenovačkih novomučenika. Božanstvenu liturgiju služuje starješina parohije Jerej Maksim Bražinkov, Posle otpusta obavljeno je blagosiljanje i lomljanje slavskog kolača, a u propovjedi otac Maksim je ukratko govorio o zločinima koji su počinjeni u koncentracionim logorima NDH, o poznatim svetiteljima koji su proslavljeni u saboru novomučenika jasenovačkih i pozvao na dosljednost u ispovjedanju vjere Hristove. Dan praznovanja svetih novomučenika jasenovačkih obilježava se svake godine u Kazanskom hramu grada Orska kao krsna slava parohije. Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori je umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18 stepeni, a najviša dnevna će se kretati od 12 do 23 stepena. Nakon emisije Danas aktualno slušate o Cetinskom manastiru kroz istoriju. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!